Това е Digitech Podcast. Подкаста за интернет култура и маркетинг чрез съдържание. Вие сте с Digitech, подкаста за дигитален маркетинг, онлайн реклама и интернет комуникация като цяло. Моето име е Виктор Бистрев. При мен на гости е моя приятел и колега Даниел Ненчев. Дани, здравей, благодаря, че дойде.
Благодаря, че ме покани. Аз слушам Digitech подкаст. Съдържателно, приятно издание за дигитална култура. Благодаря ти за всичко, което правиш.
Радвам се, че дойде. Наистина отдавна си говорим с теб да направим този разговор. Още преди филма да излезе, филма, който ще маркираме днес като една от темите, която е всъщност...
Навални.
Навални, Белинкат, въобще дали щеше да излезе този филм, ако не бяха, ако не беше организацията Белинкат, която всъщност е, за да си представят хората, които не знаят, това е нещо като BIRD.BG в България, нещо като антикорупционния фонд, това е една организация, която работи с други международни журналистически организации и правят разследване, точно обратното на свидетелските показания и масовите така разследвания, за които хората се сещат, когато говорим за разследваща журналистика.
Да, точно така.
Това исках да те питам, какъв тип разследвания са тези разследвания, които направиха Белинкат, които са започнали 2014 година, в момента са над 30 човека, българската следа е Христо Грозев, между другото той е създал, ако не се лъжа, преди 20 години е създал BG Radio.
Да, журналист в България, аз мога много неща да кажа за него, включително и актуалната информация за отвличане на самолет. Не знам ли си стигнал до това. Пак той беше на... замесен в това, а след това отрече. Но всъщност той се движи в една много, как да кажа, материя, която е много специфична. Тя е на ръба всъщност на закон, но в крайна сметка всички сме гледали филмите за Джеймс Бонд. Там различните агенти се движат буквално по ръба на бръснача, където от едната страна са едните шпиони, от другата страна са другите шпиони. Ти в един момент вземаш ролята на шпиони, нали, човек, който вербува или човек, който бива вербуван. Разследваща журналистика всъщност е много специфична дейност, която изисква през цялото време ти да поставяш на изпитания собствените си морални и етични устои, критерии, рецептори, измерители, но в крайна сметка важна е основната цел и може би в нашия разговор аз това ще ти повтарям през цялото време. Какво иска да постигне Христо Грозев и Белинкат в крайна сметка? Какво искат да направят разследващите журналисти? Голямата разлика между по принцип разследващите журналисти и Белинкат е това, което Христо Грозев като ръководител на тази цялата международна организация,
да, той ги оглавил,
сподели и във филма за Навални, който беше излъчен по HBO, може да се гледа навсякъде по света, където HBO, разбира се.
Да, и продуцент с CNN, за който ще говорим малко по-късно.
Голямата разлика с другите разследващи журналисти е, че Белинкат работи с данни. Той, Грозев, казва, когато работиш с хора, когато източника на информация е човек, съответно този източник на информация е уязвим. Това са някакви твърдения или човека би могъл да бъде ненадежден източник на информация.
Да, именно за това е, може би, по този начин.
Данни, да.
Точно по този начин се опитах да си формулирам преди малко въпроса. Дали общо приетата разследваща журналистика е точно това, факти, твърдения да бъдат проверявани от свидетели, които, нали, съм абсолютно съгласен с теб, че могат да бъдат уязвими. Това ли е общо приетото или в момента говорим за това, което за бъдещето, как стои според Белинкат, да се проверяват снимки, видео, това с видеото, между другото, изключително трудно да се наслагват кадри, да намерят изчезналия нещо като ракетна установка бяха намерили произхода и дали е руска или е украинска. И това го бяха направили точно Белинкат преди няколко месеца, ако не се лъжи, за което отново има публикации и видео. Но както и да е.
Ами, да, те разследваха, например, и инцидент с малайзийския самолет.
Полет 17, как се казваш там.
Да. Въпросът е, че Белинкат, тази организация, работейки с данни, променя играта. И как се, как се работа с данни, как се, разбира се, всички, които работим с журналистика, ти по презумпция, за да спазваш стандарти, да работиш по журналистическа етика, ти по презумпция, разбира се, твоите най-основни инструменти са това да сверяваш източниците си на информация, с, нали, да търсиш независими източници, да потвърждаваш фактите си и така нататък. Тук обаче аз ти предлагам все пак да подходим и в този подкаст журналистически, да кажем на слушателите, които ни слушат, че става дума за едно гигантско разкритие и разследване за убийството или за опита за убийство, по-скоро,
да,
на,
опит за атентат,
на Алексей Навални. Опит за атентат, покушение срещу него с цел той да бъде убит. В това разследване участва самия Навални, това показва самия филм. Христо Грозев, за когото става дума, също участва в това разследване. И целта на разследването е всъщност да докаже, че Навални е, към него е направено покушение за убийство, за отнема на, него, на неговия живот. Скандалното на цялата тази работа е, че опита за убийство е с невропаралитичното химическо вещество новичок. Нещо, което вече е правено и с други личности преди в историята, например
Скрипал
в Лондон, който е...
Той и член на семейството му бяха отровени, едва му целяха, да. Били са в кома дълго време.
Защото е бил двоен агент и на Великобритания, и на Русия.
Да.
Новичок беше използван и срещу Емилиан Гебрев, българския търговец на оръжие, и следователно и срещу Навални. Какъв е проблема в тази цялата работа? Проблемът е, че, както каза един от хората във филма за Навални, по този начин убиецът всъщност оставя своите следи на местопрестъплението. В крайна сметка, цялата тази работа е изключително арогантна. Руската федерация изпраща свои служители по следите на Навални да го следят. Самия Путин признава, че те са го следили.
Ако са искали да го убият, са щели да го убият. И това го казва в момента, в който отричаше каквото и да било намеса на държавата в отравянето.
Точно така, но това, което иска да кажа, отравянето... че признава, това, което иска да кажа, че признава, е, че официално казва пред камерите, че те са следили Навални, защото според тях той е агент на, в кавички, Запада.
Какво означава Запада? Служби,
всички ние, нали? Запада сме всички ние. Всичко, което е на запад от Русия, сме Запада. Аз се възприемам като Запада.
Но ние не сме с тях, значи сме срещу тях и сме...
Това е...
Фашисти сме също.
Да, самата риторика, ти наричаш всичко Запад, е изключително арогантна. Тоест, ние сме добрите, те са лошите. Тоест, това опростачване, опростяване и рационализиране на всякакъв разговор, това е просто... начин, по който ти да позиционираш себе си като от страната на добрите, и ето всички други ни пречат, ние сме чудесни. Това е риториката по пропагандните канали.
Ето като лотабалтизма. И ти ми казваш, че няколко пъти, понеже съм ходил в Щатите, съм нацист.
Да, примерно.
Аз ти казвам нещо друго заради това, че си българин, нали?
Ще
направим един пример след малко, да.
Да. Арогантността на ръководителите на Руската федерация идва от това, че те последователно, очевидно, се опитват да убиват хора. И след това някакси това да се нормализира. Тоест, те дори не се опитват да го убият по друг начин. Те използват същото средство, което са използвали и в други случаи преди това.
Това средство беше... дори от съветско време останало, което е най-обезпокоителното. И за него трябва журналистическо разследване да намери тайната лаборатория, защото никой никога в Руската федерация няма да си признае, че се занимава с... нещо, което е толкова токсично. Трябва да те намажат с това нещо, да мине през порите ти и да изпаднеш в кома, защото нерв по нерв ти отказва цялото тяло. Това е Нали сещаш, че Русия не, ще направи всичко възможно да каже, че такова нещо са се отказали още по време на студената война от такова средство.
Готиното на това средство, затова го използвате, че изключват ти нервите един по един, ако ти си в контакт с това вещество, и след няколко часа се оказва, че ти си умрял с едно от естествена смърт. То да, не да. Съществува в твоето тяло. Обаче, какво се случи с Навални?
Той не умря, защото била малка доза.
Така и пилота на самолета, който сваля Навални в руската болница, лекарите, които се намесват, те в крайна сметка спасяват живота му. След това, разбира се, ако си спомняме добре, Навални беше транспортиран в немска болница и като по чудо оцелява. Да. И като по чудо оцелява. Други хора, вероятно, не са оцелели.
Добре, как е жив?
Не да стане толкова популярен, да.
Мисля, че е хубаво да кажем как този човек е жив. Как да. Този човек е жив изобщо. Кой е той? Кой е този опозиционер? Как така се случва, че един адвокат става най-известният опозиционер на Владимир Путин в толкова мракобесни времена, в които изчезват журналисти, убиват се журналисти и неща, които в момента няма нужда да ги повтаряме в подкаста, защото са... Знаят се случаите за Политковска, Немцов, той не е точно журналист, обаче случая там е същия.
Опозиционер, да. Политковска я беше убита на рождения ден на Путин. Само да направя тази метка.
Това Политковска Това ме побива тръпки, само като го кажеш.
Журналист, разследва журналист, да. Който от години, много години разследва корупцията, зверствата и нарушенията на всякаква човешка норма в войната в Чечения, но не само. Въобще нещата, които се правят от години,
да.
Свинщените на постсъветския режим.
Добре,
и тя беше убита за тези си разследвания.
Да, преди няколко години се случи това нещо. Не мога точно да датирам, защото не съм се, ще кажа глупост, не съм се подготвил. Но тогава може би имаше някаква по-свободна журналистика. Така съм чувал от анализи, че тогава имало няколко медии. Сега няколко медии, които да са оставени, наистина, натискани, но оставени. В Русия медии.
Да,
а сега ги няма. Сега има един главен редактор, който е началник на главните редактори на медиите, събира ги на една кръгла маса, правят една конференция и започват да си говорят какво ще се пусне в медиите. Тук не коментирам дали пропаганда в посока, нали, каквато и да било, дали е лъжлива информация. Той събира главните редактори и той самия е главен редактор на главните редактори. Ти да. Можеш да си го представиш това нещо.
Да.
За да се разберат тази седмица на оперативка, какво ще има в публичното пространство в Русия.
Да, ти не коментираш, но аз коментирам. Това е пропаганда, това е диктатура и тя след всичките тези покушения, задушаване на медиите, ето сега ако казваш каквото мислиш или истината, или разследваш, или си свободен по какъвто и да е начин, ти си застрашен от отиване в затвора. В смисъл всички видяхме кадрите, които ти отиваш в центъра на Москва, протестираш с бял лист
и те смазват полицаите. Пръскат те.
Да. Камо ли, това е гражданин, камо ли да говорим за журналистите, които си вършат работата или се опитват да изразяват критична гледна точка или каквото и да било друго.
Журналистите просто емигрират. Колкото и да си обичат професията, те емигрират. Пак могат да работят с източници, нали, не всички, разбира се, само маркирам това, което съм чул. Пак могат да работят с руски източници, обаче те работят зад граница.
Да,
имат дори от Кремъл, имат там от двореца на цар Путин, имат също така източници на информация, за които даже Христо Грозев е разказвал, че се чува с такива хора, които са на един човек разстояние от господина.
Да,
това са
опозиционните журналисти, да, много от тях и от Дождь, и от Дуза, и от Новая газета, много от тях са в чужбина, защото просто не могат да си вършат работата в Русия. Да се върна на въпросът и кой е Навални. Да, вероятно за някои хора това е изключително противоречива личност. Трябва си малко луд, за да се занимаваш с цялата тази работа, знаеки, че си уязвим, че цялата държавна система е срещу теб, ти да бъдеш най-смелия на света и да се опълчиш срещу Путин, да го уязвяваш, да го обиждаш, като разкриваш всъщност всичките му зверства, престъпления и безумия.
Да, ние трябва да разкажем.
Като,
другото,
например, Твореца на Путин, нали, голямото разкритие, голямото разследване, което на базата на едни визуализации.
Това е втори филм, за който ще говорим днес, който пак благодарение на интернет, заради който ни е подкаста, пак благодарение на интернет стават явни зверствата на политическия и икономическия елит в Русия, който не е създаден от мен и теб, не е създаден, в смисъл, послал е Елцин, но е развит и произведен от Владимир.
Не само, това е Съветския съюз. Да. ФСБ са наследниците на КГБ. Тоест, новичок, както ти каза, това е неизмислено сега по време на режима на Путина, по време на съветския режим. Но забавното нещо на Путин е, че той се възприема като цар.
Наистина, да.
Затова и този дворец, който той отрича, че е негов. И вероятно не е негов. Вероятно Путин не лъже. Вероятно Путин казва истината, когато казва: този дворец не е мой. Не е на мое име.
Дай да дадем малко контекст.
Да, заповядай. Просто...
Господин Навални,
така,
освен че е най-големият му опозиционер, и мнозина смятат, че е човек, който е създаден от Кремъл, за да имат изкуствена конкуренция. Кремъл, всъщност, абсурд. Той. Защо така мислиш?
Абсурд.
Аз мисля, че е нормално да се... нали, не говорим от името на службите в Русия, защото в Русия знаем, че службите са, нали, както и тук започва да става от последните години, те са дълбоката държава. От тях идва пропагандата и кафявия сектор медии, които, нали, могат да се сипат репутацията на един човек. Но все пак ние откъде можем да знаем, че този човек е просто адвокат с пари, основал си е фонда, с който... правят тези разследвания и те го правят с благородна кауза, само и само да има Русия по-добри времена и да бъде сипан Путин.
Не можем да знаем напълно и винаги трябва да се съмняваме, да бъдем критични. Ти си прав да задаваш тези въпроси, да се съмняваш и да търсим цялата истина и така нататък. Но въпросът е в обективната реалност, обективните факти. Обективните факти са, че в момента имаме репресия към едно свободно човешко същество, което е тикнато в затвора. Mm-hmm. Доскоро не знаехме той къде се намира, добре ли затвора.
Те го местят. Не знаехме в трудови лагери,
какво се случва с него.
Нарочно,
и всъщност се оказа преди известно време, че той с часове седи на едно ниско столче, което е по-ниско от колената ни, и там шие на шевна машина, и това се случва с часове, има право на 15 минути почивка. Съответно ти се...
Да, той е в трудов лагер, който по цял ден работи.
Да.
И ще бъде преместен в... А те трудови лагери, доколкото знам, не са с някакъв облекчен режим, те са направени нарочно хората да не знаят какъв е режима. Но доколкото има информация, не ти е хубаво там да работиш по 12 часа.
Не само,
часа
че не ти е хубаво, но ти си се съсипваш. И психически, и физически. Пред него има портрет на Путин и звучи, според това, което е оповестено от екипа му и това, което може да се прочете и онлайн, звучи музика, която възхвалява ФСБ. И това е гавра. Това е садизъм. Това е в 21 век един деспотичен, тоталитарен, антидемократичен, антисвободен, античовешки режим да се гаври с човешкото същество. Независимо кой е, да поставяш човек в такива условия, просто е...
Да, Дани, но това е предизвестен избор според мен, защото Руската федерация много отдавна не се интересува от съда по правата на човека и от някакви елементарни неща, които подлежат на международна регулация. Ако има някаква изолация, която в момента я виждаме по-явно, няма да коментираме защото е свързано с войната.
Разбира се.
Но войната е следствие. Те са искали да имат 23 години по-късно такава изолация, заради имперското си мислене.
Да, войната е следствие на едно, за съжаление, човеконенавистно мислене и една репресивна система, която още преди тази война правеше съвсем не една, най-различни други войни. Аз споменах
Чечения.
Той 2014-та
също е война. Защото...
2014-та с Крим, ти си прав.
Това също е война. Това е началото на войната. Това е първата война в 21 век, извиня, че те прекъсвам, която хората са знаели, че ще започне.
Да, някои не навярваха.
Не, още не вярват, ама това е заради троловете.
А други пък продължават да наричат военна операция.
Специализирана,
нали?
Военна операция. Да.
Аз ще кажа нещо по-голямо, т.е. по-отвъд това понятие война. Всъщност това не е война. Ето, нека така да го кажа.
А какво
е? Това не е война, Вики. Това, по думите на и свидетелствата на Глиги, това е един активист, еколог, който се занимаваш тук в България с различни такива активистски дейности за защита на природата, отиде там да стане доброволец. Той е участник във войната.
Mm-hmm.
Войната, между която Русия започна срещу Украйна. Но защо всъщност това не е война? Защото във войната имаш военни противници. Единият противник иска да надделе на другия. Иска да го победи. Иска да го унизи или каквото и да е в конфликт военен.
Mm-hmm.
Войната се води от военни противници. Единият противник обаче не действа по този начин. Той не иска да води война. Това е тероризъм. Това е тероризъм срещу човешките същества. Това
разбирам, е какво
акция по унищожаването и заличаването на една страна и един народ, в която обикновените хора биват избивани. Театрите биват бомбардирани. Домовете на хората биват унищожавани. Това не е война на военно поле с войници един срещу друг. Нали? Има го и това. Но
прочистване на украинския етнос.
Не, това е едно безумие. Това е една терористична свинщина. Това е една терористична свинщина от 21 век. Никой не допускаше, че може да се стигне до тук, освен, разбира се, службите на най-високо ниво в Америка.
Аз много хора помни от мен, слушах по темата и специалисти по Русия, не само по геополитика, те това казаха. Знаело се, че ще има война, защото по всичко личеше, че ще има война. Въпросът е, тя по какъв начин минава тази война? Не, във всеки случай не минава по начина, по който Путин иска, защото дава много жертви, защото не е спечелил за краткия период, за който искал да спечели, защото не е изпратил цялата си техника, която най-вероятно няма. Но нали, това е доста спекулативно от моя страна. Нали, не искам да влизам в тази дълбока дупка заешка, както си говорим тук, колегите. И някакви такива неща, които нали, много-много не излизат сметките. А и като не спечелиш толкова бързо, има едни хора, които ти седат на главата и щеш-не-щеш работиш с тях пак покрай политическите и икономическите елити, които ти си създал. Те тия хора не искат да има мерки. Те тези хора искат iPhone, те искат Nike. Те искат да пътуват свободно в чужбина, те искат яхти, те искат в Лондон да не им взимат жилищата.
Точно така.
Тези хора може и да го сготвят един ден този господин, след като той според тях, не само според нас, се е самозабравил.
И това е надеждата, но виж, понеже сме в Digitech подкаст, да погледнем този контекст. Това цялото нещо в дигиталната епоха съвсем променя правилата на играта и въобще начин, по който всичко се случва днес. Защото Путин борави с инструментите на 20 век. Той е диктатор от тип 20 век, от минали времена. Да. Той не ползва,
от Чингета.
Той не ползва, да. Той не ползва интернет. Той не ползва смартфон. Той дори не е гледал филма за себе си, поне така твърди двореца на Путин.
Абе, според мен го е гледал.
Да, все едно. Но допускам, че може би не го е гледал. Там са му доставили някакви такива скриншотове, отпечатани на хартия. Нали, той това казва. И вероятно и да не лъже. Нали, той се... за него, това, което той не вижда и не може да контролира, за него опасност. Той просто, ако използва интернет, това означава, че някой може да го следи. Някой може да го записва през интернет, както в момента моя смартфон ме следи и ме записва.
Да.
Съвсем така доброволно от моя страна.
Да,
това за него опасност и той мисли по съвсем друг калибър, съвсем друг мозък. Обаче...
Службите така мислят.
Да, обаче... За демокрацията, за света, за свободния свят, интернет е изключително предимство. Това е феномена на Навални, това е предимството и преимуществото и прерогатива на Навални, че той успява да използва дигиталната епоха и нейните инструменти, за да прави демокрация, за да прави свобода, за да изказва мнението си свободно, с целия риск и лудост и безумие на това цялото действие, защото всъщност неговия собствен живот и живота на близките му е, както виждаме, застрашено в тази тоталитарна власт система.
И те са ни влогъри, съответно, защото аз това исках да допълна преди малко, че всъщност цялата работа е малко по-голяма от един филм, който снимат те как снимат филми, как живеят, защото от опозиционер се е превърнал в влогър. Всичко има логично начало и край, както ти спомена в неговото семейство. Първо, ние това сме се събрали днес да говорим малко или много, че силата на неговата сила е в интернет. Интернет е оръжие. Както и в Белинкат. Те не могат да бъдат в телевизия или в традиционна медия, защото те трябва да бъдат против машината. Тази машина те разбират как работи. Тази машина се пропуква в интернет. Когато знаеш, че в Русия имаш единствено YouTube, но те ще го забранят най-вероятно. А ти в YouTube си пуснал няколко филма, с които ги пускаш на твоя народ, руския народ, както е в Навални случая, и показваш защо си му опозиционер на този човек? Ето е каква е логиката. Не ние да правим интернет съдържание, защото трябва да правим интернет съдържание, а защото всичко има логичен завършек. Той също е журналист, той също е стигнал до дебрите на доказателствата, които могат да се дадат. Дава ги под формата на влог, дава ги в... разпространяват се в Телеграм, в ТикТок, докато не го забранят. Но силата и неговите успехи са ВКонтакти, техния Фейсбук и YouTube, докато го има. Защото всъщност какво се случва? Те правят още Христо Грозев, доколкото знам, не е. Той не е в тази история всъщност, но те правят един филм за как, както казваш ти, двореца дори не е негов.
Няма значение. Това е арогантността, че някакъв, може да се позволи да не е негов и пак да всички да е
ясно, някакъв полуостров, е но всъщност. Да. Показва се колко е богат, може би, наистина, че е най-богатият човек в Русия, президента Путин. Показват го това нещо, обаче всъщност филма е нещо малко по-различно. Той показва 15 от най-приближените, с които е израснал. Бил е дори кмет на Русия, защото, кмет на Москва, защото е можел да се краде. Той докато е бил точно в службичките господин Путин, след което се показват още 30 човека и може би още след това 30, които са и техните деца, и всъщност ние разбираме как е създаден така наречения елит, който в момента е 1-2% от Руската федерация, така наречения политически и икономически, за наше съжаление, елит, който реално е създал и олигархията и това нещо, от което страда съвременна Русия. Това е идеята на филма. Оръжието е интернет, оръжието е YouTube. За това днес си говорим. А филма, който прави CNN, ние може би не трябва да правим спойл на хората, които ни слушат, но ще маркираме. А филмът, който прави CNN за отравянето на Навални, кой го отравя и така нататък, в него се показва всъщност, че след като отровен, така или иначе филма в YouTube за двореца на Путин ще излезе. Въпросът е кога. И това е общото между двата филма, но силата е интернет.
Точно това е. Точно това променя играта, защото филма Дворецът на Путин, филма за Навални, това са видеа, подкасти, както искаш ги наречи, съдържания в интернет, което има огромна аудитория.
Разследването, най-добрите мащаби, които може да направи, са социал медията и диджитал, защото YouTube също е социал медия.
Да, но показано там, то става световно достояние и говори, разбира се, на хората в Русия. Има по-голям рейтинг от много от телевизионните предавания въобще. Това просто променя играта.
Да.
Просто защото интернет е свободно пространство. И по този начин светът вече знае, както светът, така и хората в Русия, които излязоха на протести. Основната цел на Навални е всъщност да има демократични избори за президент. Да има демокрация, да има свобода на словото, хората да бъдат граждани в собствената си държава,
не
а
само
не
да се...
затворници, ако дигнат бял лист. Разбирате ли в какво безумие живеят тези хора? Да ти кажа, да отговоря на това, което каза за олигарсите и за двореца на Путин и така нататък.
Да, това е
проблем. И според мен генеалогията на войната въобще е именно икономическият наратив и икономическата причина за войната. Знаеш ли, сега ще питам тебе, както и нашите слушатели, какъв е процента от брутния вътрешен продукт, който Русия създава в света? Може отговориш на този въпрос.
Аз в цифри не мога да кажа. Какъв е процент?
Процент от целия, значи имаме 100% БВП на света. Да. Колко процента от този БВП произвежда Русия?
Ами не мога да кажа, но от гледна точка на това, че те са една от най-големите държави в света.
Най-голямата държава в света са Русия.
Не знам Китай дали не са по-големи.
Русия е най-голямата държава в света по територия, по численост, разбира се, Китай.
Не мога да кажа, че процента отговаря на техната територия. Мога ли така да се израза?
Горе-долу колко?
Наистина, не се занимавам с макроекономика.
Добре, казвам ти, това между то те съм го правил на най-различни хора. От най-различни прослойки, висшисти,
процента
среднисти,
според мен
хора,
не е голям. Да.
Да.
Или престъпно малък, не знам как да се изразя.
Процента от брутния вътрешен продукт на, сега ще кажа някакви относителни числа, защото съм го чел това преди години, преди пандемията. Нека да кажем, че преди пандемията. Около 24-25% има лидерът в тази работа Америка. И това е устойчиво нещо. Тоест Америка е най-голямата и най-мощната икономика от край време. Китай се опитва да настигне Америка с около 14-15%, сега вече може да са малко повече проценти. Европейския съюз целия е около 20%. Следват там разни други икономики. Русия, Руската федерация, най-голямата страна на света, в това цялото нещо има 1,8-2% от икономиката на от БВП на света. Тоест, сравни 2% на Русия с 14% на Китай или с 25% на Русия.
Не ми как да ги сравна при положение, че едната и другата държава произвеждат оръжие. В смисъл, не въоръжие, военно дело. Нали така? Просто...
Така, аз говоря за цялостната икономика, за това, което се случва по света като икономически прогрес и въобще състоянието на нещата. Ще ти дам друг пример. В Русия, най-голямата държава на света, средната работна заплата е с около 1/3 по-ниска от нашата работна заплата в България, които смятаме за най-бедните в Европейския съюз и така нататък.
Ние сме най-бедните, но сме избрали Европейския съюз. Точно това е нещото, което Путин и неговите приятели не ги устройва. Запада да избира заплати, продукти, точно масовост.
Така. Точно така. Не ги устройва. Защо? Защото Западът живее по-добре. Тоест ние, човешките същества, живеем по-добре на Запад, в Евроатлантическия съюз, както искаш го наречи, в пъти по-добре. Един австриец днес е около 10 пъти по-благосъстоятелен от един среден руснак. Или един, ако искаш, литовец, или естонец, или финландец, или който да вземеш от Европейския съюз. Просто Европейския съюз живее в пъти по-добре от Русия. И това...
Не, това са данни това... официални, да. Да, това официал... Срещу тях е пропагандата, реално.
Абсолютно, това са официалните данни. Проблемът, скъпи Вики, е, че съседната държава, Украина, която дори не е в Европейския съюз,
да,
живее по-добре от Русия. И хората, които са общо взето по един и същи стандарт, тип, как се казва, антропологически, човешки, са почти идентични, руснаците и украинците. Това са генофонд е почти сходен.
Да.
Нали?
Да.
Това са с една граница, като ги разделиш, се вижда, че всъщност едните живеят относително добре. Разбира се, те могат да се развиват и така на украинците, които, нали, там, и там има корупция, и там има проблеми, и
да,
там има
нацисти. Но няма режим. Няма режим. Няма режим от 23
диктатура,
години.
Олигархична структура, която всичките блага, а както ти каза, 1-2% отиват в ръцете на тези олигарси, които имат яхти, които си строят имения, които си строят дворци. Няма значение дали е на Путин или някой в него приближен.
Те този дворец на
е създаден от парите на Роснефт, нефт, еди какъв си нефт.
Удържавените дружества, те са били частни.
Удържавени дружества.
Да, те са били частни.
Това, този дворец е охраняван от Федералната от служба за охрана. ФСБ, ФС, там, еди какво си.
Да.
Нали? Това е...
И акваторията около него, и
дали е
всичко.
Дали е на Путин или някой негов там Ротенберг или какво беше, това няма никакво значение. Държавата създава това безумие, докато хората всъщност са бедни. И бедни там виждаш една четка за, за туалетна си извинение, която е златна в този дворец.
Да, само...
И хор, в това време войничетата, които са изпратени на фронта да умират там като пушечно месо, тези, които оцеляват с рани и с психически увреждания, се връщат в родината си с откраднати или завзети туалетни чинии, такива, защото просто нямат в населените места, където да, те живеят. Разбираш ли цинизма на двете неща? Едното е създаване на златни тоалетни, а другото е от войната хората се връщат с тоалетни чинии в родината си Русия. Е, това е, това е контраста, който тази война създадена именно за да притъпи този контраст. Тоест, в един момент Путин ще падне от власт просто заради икономическите дадености, просто заради това, че хората виждат в свободния интернет как хората по света живеят добре, пътуват, както ти каза, позволяват си някакви неща да. И живеят свободно. Докато в тази постсъветска тъмнина и тъпота, те просто не живеят така. И ти, за да удържиш тази власт, нямаш друг избор, освен да създаваш война и да създаваш агресия
да.
И да по някакъв начин консолидираш своята страна и да изплашиш опонентите си и съответно хората, които ти критикуват.
Плашиш ги с ядрено оръжие. Това мисля, че е най-блестящия пример.
Това е интернет, обаче, поне сме в този контекст, просто дава гласност от това и ние днес свободно можем да обсъждаме тези теми, именно заради силата и на интернет.
Аз това исках да ти кажа. Ти обърна ли внимание, че както вече казахме, в много голямо оръжие YouTube, международно оръжие, в него всъщност, да дадем малко контекст, в него е качен този близо 2 часов филм за двореца на Путин, който се появява 2 дни след като отровения Навални се е възстановил. Негово разследване на неговия екип, без този екип той няма как да направи филма. Направил е филма, въпреки че е бил отровен, знае, че ще го арестуват и се прибира в собствената си държава. Защо се прибира в собствената си държава? Сега много хора ще кажат, защо защитавате Навални и не казвате. Той се прибира за собствената си държава поради простата причина, че казва, че не може да бъде поредния опозиционер, който от чужбина скрит да плюе по властта, вместо да си отиде при народа. И всички казват, че то за Робин Худ е това и мазохист. Аз мога да ти кажа, да. Че не мога да говоря за нечия чужда нравственост, но искам да кажа, че това звучи абсолютно релевантно. В смисъл, наистина, ако ти искаш да водиш борба, както тук се правят протести в България, когато се налага, ако мога така да кажа, да не навлизаме в темата, по същия начин този човек е казал, аз трябва да си бъда в родината. Не защото ще стана президент при следващите президентски избори, а защото трябва да съм при народа си. Това е причината той да се върне. И аз смятам, че е меродавна, релевантна тази причина, че не си измислици, че не е пропаганда. Въпреки, че ти знаеш, че ще те арестуват за минимум 3 години и семейството ти го знае, ти се прибираш. А като влогър и това, което си искал да дадеш като разследване, целите ти са реализирани. Всичко, което си искал да дадеш като материали, дал си ги. Между другото има случаи, това е много интересно, как има случаи в YouTube изчезват филми. Този филм не знам дали е изчезнал, но се наложи, може би от руски потребители са изчезнали, от сървъри в Русия са изчезнали, но и разни други ютубери ги превеждат и ги качват човек.
Знаеш,
дори с български субтитри го има филма, но да, затварям скобата, стига.
Да, да, много добре, знаеш, че ца в интернет нещо като публикувано вече не може да бъде забранено и те ще си намерят как да го гледат руснаците, които искат да го видят. 124 милиона показване има дворец для Путина.
Това в момента го гледаш, само да кажем.
Большой взятки. Да.
Добре, това оригинал ли е? В смисъл, чий канал е това?
Не знам, просто потърсих.
Ага, не е на фонда на Навални, който да си има Facebook, а който да има YouTube профил и да качва от него.
Все едно.
Добре, няма значение всъщност. Да, важното е, между другото, само да кажем, че в първите часове, откакто излиза този филм, той за първите няколко часа има 1 милион гледания. Мисля, за първите примерно 5 часа има 1 милион гледания.
Да, 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 да.
А когато се пуска. Да, те пускат филма и той се качва на самолет, отива в Русия и го прибират на московското летище. Нали така беше?
Това, което каза, е ключово за Навални, защото той наистина, прибирайки се, верифицира всичко, което прави. Тоест, неговото. Това, че той дръзва да сподели тези разследвания, да се опълчи срещу най-силният човек в постсъветската система и в Русия. Тези жестове на Навални с прибирането му вече стават истина. Вече стават
легитимни.
Легитимни. Точно така. Думата е легитимни. Тоест той легитимира цялата си политика, всичките си действия на влогър и опозиционен политик с това, че се връща и казва: аз съм руснак. Аз искам да живея тук.
Да. Не мога всичко, да се крия повече.
Всичко, което правя, трябва да бъде санкционирано от Русия. Ако Руската федерация е достатъчно деспотична, за да ме хвърли в затвора заради някакви скълъпани обвинения или не, няма значение.
Те сега са го скълъпили. Това, че дължи данъци. Не е внасил данъци, човек.
Да, или не се е подписвал, или пък е сключил някакъв договор там с някакъв. В смисъл, това са някакви неща, които са отвъд тяхното номинално значение. По-голямата картина е, че всъщност един опозиционен лидер, най-големият критик на режима, е хвърлен в затвора и, разбира се, филма Навални показва, че той е претърпял покушение срещу живота му. Искали са го да го убият, и то онези, които просто са от Федералната служба за сигурност на Руската федерация.
Благодарение на фонда на Навални, тук това нещо не го казахме, благодарение на фонда на Навални, който е фонд за разследване, и хората от Белинкат, които се включват в проекта, се достига до извода, че тези хора от, ако е международно СГРУ, главно разнователно управление, ако е вътре в Русия с ФСБ, но това е една клика, която се проследява. Те, между другото, май не се оказаха и много умни хора, защото са правили едно и също с риск да ги хванат, но не има право впечатление, че могат да ги хванат. А това са топ, както казваш ти, Джеймс Бондове. Това са топ чингета, които никой не трябва да знае какво работят и така нататък. Но само да кажем, че благодарение на това разследване и на филма, който коментираме днес, не за Двореца на Путин, а филма, който е за самия Навални и неговото отравяне, хората, които го отравят, и този опит за атентат, тази клика, всъщност се оказва, че е същата, която се опитва да отрови в Лондон. Извинявай, всъщност Скрипал е в Лондон. Те се опитват да отроват Емилиан Гебрев също с, мисля, че
новичок.
Пак беше с... Той е новичок, но пак е бил с някаква негова роднина, който също се български. Това е страшно вече тук. Това е логиката да го преследваш и така нататък, че знаеш, че този човек има някакви оръжия, той ще ги изнесе за Украина. А вече има военен конфликт в Украина между Русия и Украина, който е от 2014 година. И те трябва да отроват този човек, за да може тези оръжи да не отидат в Украина.
Да.
И това са тези хубавци, същите, които са мисля, че около 4 години преследвали Навални и са пътували в самолет с него и така нататък. Това го казах защо? Тези данни как се взимат? Тук говорим отново за оръжието интернет.
Да, това е всъщност основния въпрос, с който започнахме.
Как си намира данните? Да. Им плаща с биткоини. Мисля, мрежа от шпиони или е това нещо. Ма не, това е нормално, в смисъл, те искат, ако им се плати, да им се плати с биткоин. Нещо, което е блокчейн.
Остави биткоина.
Както и да е.
Данните...
Имаме много да говорим.
Да, данните са по-интересния казус за обсъждане, защото всъщност това е ядрото на разследващата журналистика, които Белинкат прави.
Да.
Какво правят те? Както в началото казахме, те, източниците на информация, разбира се, работят с фиксери, с разни хора, които по места им помагат, с различни източници на информация. Но когато работиш с данни, ти работиш с числа, т.е. ти работиш с факти. И как обаче Христо Грозев и екипа му от Белинкат достигат до тези данни, които да ги доведат до тези глупаци от ФСБ.
Еми, купуват...
Купуват.
От разни тинейджери.
От разни тинейджери, от Dark Web, от... И не само там, например, от...
Хакери са по-скоро, не да. Е толкова Dark Web.
Ами да, но не, нямаш нужда да купуваш от Dark Web, като можеш да купиш за $25, да речем, човека, който от туристическата агенция продава билетите за някакво самолетно пътуване.
Да.
Ти просто взимаш списъка с хората, които пътуват в този полет днес, и виждаш, можеш да проследиш много ясно и лесно къде, кога, кой от агентите на ФСБ е пътувал, дали имал съприкосновения с Навални и просто всъщност...
Да. Самолетни полети, телефонни разпечатки, регистрации на коли, имейли, банкови транзакции през банкомат. Това всичко може да си го купиш, но...
Защото то е видимо, защото оставаме следи в интернет. Нали? Това са данните.
Но тези хора вече ги е страх да продават данни. Няма значение дали ги продават на Bellingcat, на BirdBG или на Associated Press. Тези хора в момента заради наказателно преследване, тези хора са изключително внимателни вече.
Точно
и
така.
Са си покрили следите.
Точно така. Ама това е
след постфакт. Като излязоха двата филма, за които говорим днес, за Двореца на Путин и филма,
да,
на CNN. Ама
това са толкова големи неща, че те не могат вече да бъдат прикрити. Те са вече в интернет. Вече от тук насетне дори няма нужда и от разследване, ако ме питаш мене. Да. Ясно е за какъв деспот става дума. След това, ако забеляза, този човек започна война. Този човек абсолютно спря, говоря за Путин, абсолютно спря да се прави на ни лук ял, ни лук мирисал. Този човек просто започна да се държи все по-арогантно. Нали? Той казва, няма такова нещо, това са измишлетини, не сме го убили ние, ако бяхме ние, щяхме да го
ако
убием.
Искахме, щяхме да сме го убили.
Разбираш ли арогантността на това? Тоест, ако искахме, можехме да го направим. Това е абсолютната арогантност, която ти просто знаеш, че си недосегаем, знаеш, че силата е в теб, знаеш, че просто можеш да си правиш...
И медиите с него в Национален ефир го обиждат и си измислят твърдения за него.
За Навални.
Да.
Да.
Защото просто е единственият оцелял и най-силният му опонент.
Да. И... Да, 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 да. Просто интернет, данните в интернет промениха изцяло играта. Докато този човек борави с инструменти от 20 век, и затова просто света и демократичния свят е по-силен от него. Затова Русия всъщност не може да победи в тази безумна война.
Русия по този начин, по който са тръгнали, според мен няма да могат да победят, защото те не са си представили това нещо. Дори даже толкова е бил самонадеян Путин, че е казал, направете, мисля, че в Национален ефир го каза, призова за дворцов преврат в Украина, за да може да станат тия раути и да се прекрати един вид огъня. Е, добре, ти как мога да кажеш такова нещо при положение, че си сигурен в силите си? И в това, че имаш най-могъщата армия, най-силните оръжия, нищо, че ги ползвам от съветско време ти оръжия, ние ще ги стъркаляме тях. След това сме произвели други.
Да.
Ще ви ги пратиме.
Големият си нищо.
Ще ви смажем и ще си приберем тази територия, защото тя си е наша.
Големият цинизъм е, че всъщност...
Крайна цитат.
Да. Русия трябваше да бъде гарант за Украина, които се отказаха от ядрените си оръжия. Всъщност тя направи точно обратното. Това е свинството, че просто няма никаква човешка и морална логика и устой в тази комуникация. Всичко е някаква болна, деспотична диктатура, която убива хора. Това е. В смисъл, едното е бяло, едва ли е толкова бяло, но това е със сигурност черно.
Кажи за Христо Грозев. В началото на разговора каза, че тук от преди няколко дни излязло нещо интересно за него, че го обвиняват в шпионаж, ако не се лъжа. Мисля, че преди няколко дни излезе това за него, обвиняват го в шпионаж, защото е бил замесен в купуване на данни ли беше, или в разследване на самолет. Ти сега ще ми кажеш.
Той предлага 2 милиона долара за отвлечен руски самолет. Знаеш, че всъщност това публично Зеленски обяви награда, ако просто някой успее
за посредничество го обвинява, така ли?
Отвлече самолет. Да, ФСБ твърдя, че руските военни веднага са съобщили за предложението да се отвлекат самолетите и ведомството започнало оперативна игра, за да идентифицира всички замесени. Един от тях, твърдят федералните служби на Русия, е българинът Христо Грозев, чета Пощад Словеков.
Да.
Това излезе навсякъде всъщност.
Да, да, за него.
Който според тяхната версия на ел куриерите предали парите за видеото на един от летците. Парите били взети и според РИА новости ще бъдат предани за възстановяване на Донецк и Луганск, в скоби, колко човешко благотворително. Христо Грозев коментира съобщението пред руската секция на Радио Свободна Европа. Той категорично отрича участието си в каквито и да е операции на спецслужбите. Според него екипът на Bellingcat е снимал документален филм, разследване как ФСБ и украинските служби водят шпионска игра, опитвайки се да измамят противника, да се измамят взаимно. И скоро това разследване ще бъде публикувано. Трябва да кажем, ти зададе и такъв въпрос, че Христо Грозев и Беленкат работят също с най-различни структури на разследващи журналисти на най-различни места по света, включително и CNN, които ти спомена, включително и CNN, които са,
ако не са работили с CNN, на филма, да, нямаше да го има филма, защото те заедно са проверили фактите, Беленкат, CNN и още няколко международни организации са го проверили. Излъчили са ги тези кадри, след това тези кадри са монтирани и продуцирани от CNN в pay-per-view платформа, като HBO Max. От гледна точка на това, аз малко се отклоних, но от гледна точка на това, че този филм не може да изчезне. При малко си говорихме с тебе колко неща изчезват от интернет. Забравих тогава да го вметна, сега го вметвам. Това ли, затова ли е в pay-per-view платформа?
Ма това е свободния свят.
Еми,
това
да.
Е свободния свят.
Да.
Виж, големият проблем в България е, че много хора тук, включително твои и мои роднини, включително страшно много хора от по-възрастното поколение най-вече, имат своите пристрастия чисто и житейски към Русия. Нали, от много време се насажда емоционално, къде е емоционално, къде е с факти, къде е без факти, къде е през пристрастия и принадлежности, чисто културни, нашата връзка с Русия. Разбира се, тези връзки съществуват. Може да се говори много за това, ако щеш, ако се почне от кирилицата, но в крайна сметка България винаги е в неизгодна позиция в тези взаимоотношения. Братушките, всъщност, идва от това, от едно такова братленце, браточка.
По-малкото братче.
По-малкото братче.
Русия нарича българите по-малките братчета, затова ги наричат братушки.
Излезе филма на Светослав Овчаров и Евелина Келбечева, Второто освобождение, което е знаков. От години може да.
Да, да също може да се види в YouTube. Разследванията, този филм, препоръчено.
Да, точно така. Разследванията на Христо Христов за фалитите на комунистическата държава. Да,
Христо Христов от ДСБГ, който се занимава с престъпния режим.
Книгите на Иво Инджев. Нали, това са.
Да.
Те са примерно на базата на изказвания на руснаци и така нататък.
Да, да.
Виж, не ме разбирай погрешно. Аз съм възпитан и в университета. Аз съм следвал журналистика за електронни медии. Преди това съм завършил българска филология. Моето човешко същество и всичко, което аз съм, е определено и от руската класическа литература на 19 век, руската
това няма нищо с соца и с Съветския съюз.
Културата и така нататък.
То тази култура и царската култура, те нямат нищо с Сталин и преди Сталин, разбира се.
Тоталитарните режими и със времето.
Да.
Но искам да кажа, че всъщност разбирам пристрастията на страшно много хора от България към Русия и към...
Да.
Така. Но да защитаваш един деспот, един убиец в 21 век, който, заради когото наистина, заради цялата машина, хората страдат и живеят зле, нали, това просто означава, че не си информиран най-малкото и че нямаш права на оценка.
Това са тези филми, за които говорим днес. Затова е интернет.
Да, големия проблем в България е, че всъщност много от политическите представители на народа ни са продажни предатели и всъщност те работят, както видяхме и благодарение на сътрудничеството на различни журналисти, общественици, политолози, през копейки, през дребни суми, за това да венцехвалят един деспот и режима на един диктатор. Видите ли, в съприкосновение с прогнилия и лош Запад. Само, че на Запад хората живеят добре, а в деспотичните диктаторски режими, като Северна Корея и Иран, Беларус, и в Русия хората живеят зле. И това нещо не може да бъде скрито. Колкото и копейки да платиш, хората виждат разликата. И сега въпросът е наистина, и в момента сме в някакво такова отново безвремие политическо, хората си направят правилната оценка къде искат да живеят. Сред проспериращите общества, които са свободни, които са честни, които в крайна сметка в голямата си численост и в повечето неща, които правят, защитават човешкото. Или там, където всъщност човешкото е без значение. Може да бъде изпратено на, като пушечно место на фронта, или просто да бъде част от масата, която живее зле, за сметка на 1-2% от олигархията.
Тази маса...
И това някакси е цивилизационен избор, който нашето общество в крайна сметка така или иначе не е направило в своята цялост. Нали, ясно е, че ние сме в Европейския съюз, ясно е, че сме в НАТО, но все още за голяма част от обществото ни този цивилизационен избор не е категоричен, не е ясен, не е на базата на ценности. Те просто мерят света със своите пристрасти заради своята младост, заради това, което са им набивали
сантимент,
в главите, сантиментите от детството и така нататък. Да. И това е. Това е всъщност разговора, който по същество трябва да се води днес.
С българското общество или с...
С всеки от нас, всички... Аз искам да се построят мостове между мен, теб и хората, които защитават диктатурата и защитават убийствата в името на някаква имагинерна цел или в името... Или срещу Америка, нали? Лошата Америка, която създава войни.
Разделяй, владей, Дани. Ако нямаше такова голямо разделение, което нарочно се поддържа 70 години след войната, се поддържа и се засили в България, тук, нали, говоря, това слушал съм, пак казвам, по-умни хора от мен. Някъде по времето на правителството Орешарски започна тези хибридни удари започнаха да се маркират, да се налагат и да се започва тази трощина, и то си е промиване това нещо. И оттам нататък, за мое огромно съжаление, тъй като в доста от епизодите на Digitech подкаст рова по темата и с това нещо се интересувам, откъде, как идва руската пропаганда от Русия посока България и Европа. И след тази 2013 година, момент в който той е преломен, защото всеки ден имаше протести по улиците, в момента, в който нямаш стабилни правителства, в момента, в който народа оглупява от това, че огладнява, от това, че се създават само коалиционни правителства, според мен това е пряко свързано с тази немотия и тази безхарактерност ти да видиш малко по-далече от това, че ти е бедно обществото. И това нещо може би ги е накарало хората да не коментират теми като лустрацията, а да мислят за това как бих се подали на корупция. Защото ти да станеш трол също е корупция за мен.
Да, така е. Поставяш няколко много важни въпроса. Не знам колко време имаме, но всъщност това е... Нали, можем да го говорим до безкрай,
да.
Но в крайна сметка, ако не скъсаме с системите преди 89-та година, слагам тази граница, защото след 89-та година ние поехме по свободен демократичен път на развитие, но унаследявайки старите системи, службите, 2013-та, ти даде за пример, идва Делян Пеевски, еманацията на цялата тази работа.
На дълбоката държава.
На дълбоката държава, която идва от тоталитарните системи, от службите. На службите на репресивния апарат на държавна сигурност, на Българската комунистическа партия, управлява страната еднолично 45 години. И просто да вметна с това, с което не съм съгласен с теб, това, че има коалиционни правителства, в крайна сметка това е функция на демокрацията. Различни народни представители, в един момент се обединяват, ако някой деструктивен рушител не проваля нещата. Обединяват се и въпреки различията си постигат компромиси, управляват страната за благото на голяма част от хората. Другото е диктатура.
Понеже темата е до безкрай, благодаря ти за всичко, което каза, пък в заключение мисля, че е хубаво да кажем, че направихме този епизод, както казвам, за трети път, за да покажем оръжието срещу пропагандата, дезинформацията. Накрая стигнахме и до там. Много често се занимавам с това нещо, да гледам откъде идва дезинформацията и как влияе на хората. Затова го направихме този епизод, за да покажем оръжието срещу тази дезинформация, руското оръжие, какво е хибридната война, каква е. И да кажем, нали, разбира се, че факт-чекинга, например, е нещо много важно, трябва да го има, защото факт-чекинга всъщност показва механизма за подмяна на истината. Не трябва да бъде на всяка цена презумпцията факт-чекинга да всяко едно нещо да гледа, да хваща и да оборва, затова От друга страна има Белинкат, където там има кадри, телефонни разпечатки, видео, фото, метаданни. Просто хубаво да го покажем този контраст.
Да, да, и още едно изречение по тази линия, ако позволиш. Всъщност тези разследвания, включително на Христо Грозев за отравянето на Навални и Белинкат и какви фили още не, те са много скъпи разследвания на различни континенти с различни хора,
да.
Струват много пари, а пък от другата страна пропагандните тролове и дезинформацията са много евтини. Ти просто нямаш някакви хора, които да ти троят атмосферата.
Там ресурси не е ограничен.
Да.
Докато ти един фонд, ако имаш какъвто е фонда на Навални, ти имаш ограничен ресурс. Ти не можеш да си купуваш телефонни разпечатки до безкрай.
Но така е, така е.
И снимки,
но,
и шпиони.
Но големия проблем всъщност са емоциите на хората. И затова, както говорите и с Митко Ганев в този подкаст, предишните пъти за фалшивите новини, всъщност големият важен въпрос, по който трябва да се работи, е образование, критично мислене, хората да проверяват източниците си на информация,
да
гледат кой им говори, да подлагат всичко на съмнение,
Четат,
да се информират. Информацията в 21 век е златото. Това, което ти дава възможност да правиш важните за теб избори, без да бъдеш манипулиран. Така че това е изключително важно и трябва просто да бъде заложено и в образователната система,
да,
и на всяко ниво, в което става дума за комуникация. Ето, този подкаст всъщност е усилие и в тази посока, така че ти благодаря, че въобще поставяш тези теми.
Благодаря ти, че беше мой гост. Благодаря на всички, които слушаха Digitech подкаст, който може да се намери в популярните платформи за слушане, като Apple, Google подкаст. През iTunes може да го слушате, в SoundCloud може да го слушате, BinarBG, Българско национално радио, bnr.bg. Благодаря на Дани и до скоро!
Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech подкаст, посетете официалната страница на Българско национално радио, както и платформата binar.bg, Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.